Saule spīda un cilvēki ir. Apmēram 150 bija pulkstens 9:00, pēc pusstundas rinda noplaka apmēram uz pusi gandrīz. Bet tagad atkal krājās un cilvēki nāk. Viens otrs izsaka domu, ka vajadzētu būt kaut kādai video kamerai, kur var, tiksim, cilvēks mājās internetā redzēt, cik liela rinda, un tad arī plānot savu laiku. Rindas tikpat kā nav uz prioritārajām grupām, kas ir iepriekš pierakstīti un kam ir noteikti laiks, un tur ir skolotāji, tur ir 60+, un nav kas parāda, ka tāda rinda ir, jo cilvēks, kas pierauc klāt, viņš aiz vienkārši to garo virteni, kas ir vairāk kā 100 metru gara, un domā, ka jāslējās iekšā, bet patiesībā tam, kas ir prioritārā grupā, viņam nebūtu tur jāstāv, viņš varētu iet uzreiz, to, no, tas nav izdomāts, to varētu pielikt klāt. Cilvēki visdažādākie, ir pārsvarā jelgavnieki, protams, pārsvarā runā latviski, ir dobelnieki, ir olaini. Tādas ziņas man ikā pirmajā stundā tika maktēts 120 cilvēki. Tas, laikam, ir tuvu tam, ko arī tas centrs vēja. Viss, kas nāca ārā, visi bija apmierināti.
Ko cilvēki saka, kādēļ viņi ir izvēlējušies vakcinēties un tādā lielā steigā?
Nu, saka, ka jau sen gaidīja to momentu, ka varēs vakcinēties un ka būs tāda iespēja. Piemēram, tāds Zigmārs Briģis, kas ir arī lauksainieks pazīstams, viņš teica, ka viņam kundze ir mediķe, ārste, un viņas inficējās sadadām Rīgā sadiņas nevienicā Covid nodaļā un arī atnesa mājās infekciju. Un tas jau vispār bija nepareizi, ka mediķi tuvinieki nav prioritārajā grupā līdz šim. Viņš šeit viņam trīs bērni visi pārslimoja, un viņš pats ir pārslimojis, bet nu jau tas ir laiks ir tik daudz pagājis, ka var arī vakcīnu dot virsū. Bet nu lielākā tas nu, tikai smējās, un tā labā noskaņojumā ir, saka, nu, ko tad daudz ko runāt, ka te skaidrs, ka tā lieta ir vajadzīga, un tas jāizdara, un tas dzīvības risks ir pirmais.